Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στη Γαλλία και συγκεκριμένα στην Μασσαλία, τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής, που είναι ο κύριος Κώστας Πικραμένος, διευθυντής ερευνών σε μια εταιρεία συμβούλων η οποία ειδικεύεται σε πολύ σημαντικό και ενδιαφέροντα κλάδο της έρευνας. Είναι η CP Consulting, με έδρα τη Μασσαλία, όπως είπα, εμπειρογνώμονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα Τουρκίας. Είναι επίσης ο αγαπητός κύριος Κώστας Πικραμένος και επίσης για ζητήματα υπηρεσιών πληροφοριών και πολιτικού Ισλάμ παρέχει τις υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι διαχειριστής του εξειδικευμένου ιστότοπου για τις υπηρεσίες πληροφοριών spystories.gr και η αφορμή για την σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση είναι η πρόσφατη εντός της εβδομάδας έκδοση του βιβλίου του με τίτλο «Κύπρος στο νησί των κατασκόπων» και με κάποιες περαιτέρω διευκρινήσεις στο εξώφυλλο: πληροφοριοδότες, πράκτορες προπαγάνδας, τρομοκρατία, σταθμοί ακροάσεων, φάκελος, η άγνωστη ιστορία της TMT από το 1957 ως το 1967, η MIT, οι μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας, ψηφίζει Τατάρ, η μαφία στα κατεχόμενα. Όπως αντιλαμβάνεστε, σε μια στιγμή που οι ανταγωνισμοί στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν ξεπεράσει προκαιρού το κόκκινο, έτσι να το πούμε σχηματικά, ένα τέτοιο βιβλίο και μια συζήτηση με τον συγγραφέα του έχουν ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο για λόγους ιστορικούς αλλά και για λόγους συσχετισμών με το σήμερα και με το τι επιδιώκουν κάποιες δυνάμεις της περιοχής για το αύριο. Αγαπητέ μου κύριε Κώστα Πικραμένε, καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζω για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες παντού».
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Την καλημέρα μου ή την καλησπέρα μου στους Ελλαδίτες, Κύπριους και Έλληνες της Διασποράς.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο στο χαιρετισμό σας, εκεί που το αφιερώνεται στην Κύπρο δηλαδή, λέγοντας ότι το «δε ξεχνώ» παραμένει άνευ περιεχομένου χωρίς ουσιαστικές ενέργειες επί του πεδίου, να σας ρωτήσω τι ήταν αυτό το οποίο σας έσπρωξε να αναζητήσετε υλικό και να στοιχειοθετήσετε όλο αυτό το περιεχόμενο ενός βιβλίου το οποίο από τον τίτλο του και μόνο, πόσο μάλλον από τις περιγραφές του σε όλα τα κεφάλαιά του, εξάπτει και το ενδιαφέρον και την φαντασία για τους αναγνώστες. Περιγράφεται δράσεις μυστικών υπηρεσιών στο κυπριακό έδαφος. Θα ήθελα να δώσετε το πλαίσιο έτσι και της έρευνας και τελικά του περιεχομένου του βιβλίου.
Η αφορμή ήταν τα 50 χρόνια της εισβολής και κατοχής, αλλά δεν νομίζω ότι άλλο ένα βιβλίο που θα κάλυπτε το θέμα, το τεράστιο αυτό θέμα και ανοιχτή πληγή του ελληνισμού, θα προσέδιδε κάτι παραπάνω. Άλλωστε υπάρχουν πολύ ειδικότεροι από μένα, πολιτικοί επιστήμονες, διεθνολόγοι, Κύπροι που έζησαν τα γεγονότα.
Και Ελλαδίτες.
Ακριβώς, και Ελλαδίτες. Νομίζω η βιβλιογραφία ξεπερνάει τα 40-50 βιβλία, ιστορικά βιβλία και βιβλία μαρτυριών, με τελευταίο, χωρίς να θέλω να κάνω προβολή, το «Ένα σκοτεινό δωμάτιο», νομίζω, του Αλέξη Παπαχελά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, επειδή εγώ ασχολούμαι με τα θέματα των υπηρεσιών πληροφοριών πολλά χρόνια τώρα, είχα συνειδητοποιήσει ότι η Κύπρος είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση για να διδάσκεται όχι μόνο στα πανεπιστήμια του κόσμου, στις λεγόμενες σπουδές ασφάλειας και πληροφοριών, αυτό που στα αγγλικά λέμε Intelligence Security Studies, αλλά και στις λεγόμενες παραγωγικές σχολές, είτε υπηρεσιών πληροφοριών, είτε σωμάτων ασφαλείας, ακόμα και ενόπλων δυνάμεων. Μάζεψα λοιπόν ένα υλικό το οποίο έπρεπε να το επικαιροποιήσω, έπρεπε να διασταυρώσω, έπρεπε να έχω πρόσβαση σε αρχιακό υλικό και περίμενα την κατάλληλη στιγμή, συμβολικά εννοώ, το 2024 δηλαδή, που ουσιαστικά έχουμε τα 50 χρόνια, όπως ανέφερα πριν από λίγο, εισβολής και κατοχής. Η Κύπρος λοιπόν είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, πολύ πιο ενδιαφέρουσα από την Ελλάδα, για δύο λόγους. Πρώτον, ότι δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ, παραμένει λοιπόν μια νύφη με πάρα πολλούς υποψήφιους μνηστήρες και την ίδια στιγμή ο Θεός η μοίρα την έβαλε εκεί που είναι γεωγραφικά, δηλαδή στο κέντρο της Ανατολικής Ευρώπης, το μοναδικό νησί, δεν υπάρχει κάποιο άλλο νησί ανατολικά της, του Ρόδου και του Καστελόριζου, το οποίο καταλαβαίνετε ότι για τις μεγάλες δυνάμεις λειτουργεί πάντα ως το... ως μία βάση υποκλοπών, ως μία βάση για να λύνουν τις διαφορές τους οι μεγάλες και περιφερειακές δυνάμεις, κάτι το οποίο καταγράφω στο βιβλίο. Οπότε η Κύπρος που για την Βρετανική αυτοκρατορία παρέμενε μία αποικία μέχρι και το 1960, δεν ήταν μέλος του Commonwealth όπως λέμε, είχε πραγματικά αποικιακό καθεστώς, αναβαθμίζεται κύριε Χούπη στα μάτια των Αγγλοσαξώνων, Αμερικανών και Βρετανών ουσιαστικά μετά το 1947 και την απόφαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το μοίρασμα της Παλαιστίνης. Τότε λοιπόν η πρώτη Βρετανή τεχνική των ραδιοσημάτων, όπως λένε, μεταφέρονται στην Δεκέλεια και συγκεκριμένα στον Άγιο Νικόλαο, που είναι νότια και δυτικά, μπορούμε να πούμε, της αμοχώς του. Έρχονται συνάδελφοί τους από το Ιράκ, διότι είναι η περίοδος που έχουμε την αποαπικιοποίηση, με αποτέλεσμα από το πουθενά, μέσα σε μερικά χρόνια, ειδικά στην περίοδο, στην περιοχή της Δεκέλειας, να δημιουργούνται. Στην αρχή ήταν αντίσκηνα, ήταν λίγο βουκολική η κατάσταση, αν θέλετε, να δημιουργούνται οι πρώτοι σταθμοί υποκλοπής επικοινωνιών. Εκεί έχουμε την πρώτη, αν θέλετε, επιχείρηση ψυχολογικού πολέμου κατά του Αιγύπτιου πολιτικού ηγέτη, του Νάσερ, ακριβώς, με έναν πειρατικό σταθμό που θα λειτουργήσει στην Κύπρο και θα εκπέμπει μηνύματα κατά της Σοβιετικής Ένωσης, εννοείται, και του καθεστώτος Νάσερ στην Κύπρο. Θα περάσουν οι δεκαετίες, θα μπουν οι δορυφόροι στην όλη διαδικασία υποκλοπής επικοινωνιών και θα αναβαθμιστούν τα μάλα, όπως λέμε, οι βρετανικές βάσεις με χρηματοδότηση, αδρή χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ, πάντα με την ενθάρρυνση του Κίσιγκερ. Είμαστε στην περίοδο, αν θέλετε, 1968-1974-75. Τότε που ο Κίσιγκερ ήταν παντοδύναμος στο λεγόμενο βαθύ κράτος των ΗΠΑ.
Κάνετε και εσείς το γνωστό χρονικό άλμα, οφείλω να το επισημάνω. Λέτε από το 1968.
Ναι.
Σε όλα αυτά τα οποία είπατε νωρίτερα και συμφωνώ απολύτως, θέλω να πω ότι ουσιαστικά εμφάνιση δυναμική οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή κάνουν μετά την Τουρκανταρσία του 1963. Υπάρχει μια τραυματική εμπειρία στις σχέσεις Κύπρου, Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών εκείνη την περίοδο 1963-1964 με την θεσμική μνήμη των Ηνωμένων Πολιτειών να οδηγεί έκτοτε την πορεία εκεί που ακριβώς είπατε από τα 1968 στα 1974 στην εντός εισαγωγικών πληρωμή του λογαριασμού που άνοιξε πριν από 4 χρόνια. Συνεχίστε.
Ναι, μόνο που εγώ δεν, όπως φαίνεται και στο βιβλίο, mm-hmm. προσπαθώ πραγματικά να μείνω έξω από το καθαρά ιστορικό γεωπολιτικό κομμάτι, διότι ήδη νομίζω η βιβλιογραφία είναι πλήρης για όποιον θέλει πραγματικά να ασχοληθεί, και από ό,τι ξέρω εσείς προσωπικά χρόνια τώρα ασχολείστε με το συγκεκριμένο θέμα.
Σκότος και Έρευος για την περίοδο 1963-1967, όχι τυχαία κατά την προσωπική μου άποψη. Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο η προσπάθεια να φωτιστεί συγκεκριμένη περίοδος ή δεν γίνεται ώρα Ελλάς ή γίνεται με τους όρους του καθενός, ο οποίος μετά από πολλές δεκαετίες προσπαθεί να δώσει δίκιο στους ιδεολογικούς συγγενείς, προπάτορές του. Συνεχίζεται.
Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που η Κύπρος από αποικία εν μία νυχτή γίνεται αυτό που σήμερα ονομάζουμε Κυπριακή Δημοκρατία, τόσο οι Εγγλέζοι όσο και οι Αμερικανοί έχουν μία και μοναδική, αν μπορούμε να πούμε, προτεραιότητα και ανησυχία. Ποια είναι αυτή? Να εξασφαλίσουν την ανεμπόδιστη λειτουργία των διαφόρων σταθμών υποκλοπών, οι οποίες βρίσκονται είτε στην μία μιλιά, είτε βρίσκονται στον Καραβά, είτε βρίσκονται σε περιοχές στα προάστια της Λευκοσίας, όπως είναι ο Γερόλικος για παράδειγμα, mm-hmm. είτε μιλάμε για σταθμούς οι οποίοι είτε μιλάμε για σταθμούς οι οποίοι βρίσκονται στην Επισκοπή και στο Ακροτήρι, και βέβαια στη Δεκέλεια. Εκεί λοιπόν θα γίνουν οι πρώτες ουσιαστικά επαφές με τον Μακάριο. Για ένα διάστημα, δηλαδή για 5-6 χρόνια, θα υπάρχει μία, αυτό που ονομάζουμε, προφορική εξουσιοδότηση από mm-hmm. τον Μακάριο, χωρίς να υπογράφονται επίσημα έγγραφα μεταξύ των ΗΠΑ και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτά θα μπουν ουσιαστικά, θα επισημοποιηθούν το διάστημα 66-67. Η Κυπριακή Δημοκρατία παίρνει ως αντάλλαγμα περίπου $1 εκατομμύριο το χρόνο από τους Αμερικανούς για χρήση εγκαταστάσεων στην Κύπρο.
Σε ένα ειδικό λογαριασμό, ακριβώς, γιατί το διάβασα το βιβλίο σας, πρόλαβα.
Ένα λογαριασμό το οποίο διαχειρίζεται ο ίδιος ο προσωπικά. Μακάριος. Mm-hmm. Έχει να κάνει με τις λεγόμενες μυστικές απόρριτες δαπάνες. Ενδεχομένως κάποια από αυτά τα χρήματα να αξιοποιήθηκαν για τον εξοπλισμό του εφεδρικού με τα λεγόμενα τσεχοσλοβακικά όπλα. Mm-hmm. Είναι ένα άλλο θέμα, μπορούμε να το
βεβαίως, δούμε
μια άλλη εκπομπή. Δεν ξέρω αν στην Κύπρο έχουν ασχοληθεί πραγματικά πού έχουν πάει αυτά τα χρήματα, τα οποία επί δεκαετίες ουσιαστικά πιστώνονταν, όπως το λέτε και εσείς, ένα λογαριασμό. Σήμερα λοιπόν υπάρχει οικόπεδο της Εκκλησίας της Κύπρου, το οποίο έχει μισθωθεί για 99 χρόνια. Αυτό ξεκίνησε νομίζω στα τέλη της δεκαετίας του 60. Βρίσκεται κοντά στη Μακεδονίτισσα, mm-hmm. Δυτικά δηλαδή της Λευκοσίας, όπου εκεί υπάρχει ένα στρατόπεδο, μοιάζει με στρατόπεδο, αλλά δεν είναι. Είναι σταθμός υποκλοπών σημάτων από ανοιχτές πηγές. Δηλαδή οι Αμερικάνοι στην Κύπρο, ό,τι εκπέμπεται από τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και έχει δορυφορικό σήμα, ουσιαστικά τα συλλέγουν από την ευρύτερη περιοχή, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική, Κεντρική Ασία, και αυτά φεύγουν μετά και πάνε προς επεξεργασία στα κεντρικά της CIA στο Langley. Αυτό λοιπόν όσον αφορά τους Αμερικανούς, και ουσιαστικά έχουμε και μια άλλη διάσταση, η οποία προέκυψε ειδικά μετά τις αποκαλύψεις του Snowden το 2013, είναι η ύπαρξη των υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικής ίνας που συνδέουν την Ευρώπη με την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, όπου εδώ η Κύπρος στο λεγόμενο παγκόσμιο δίκτυο εμφανίζεται ως κόμβος. Πρακτικά τι σημαίνει? Ότι ένα email που θα στείλετε αύριο το πρωί σε κάποια χώρα στην Μέση Ανατολή mm-hmm. ή στη Βόρεια Αφρική, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υποκλαπεί από τον Άγιο Νικόλαο Δεκέλειας, εκεί που βρίσκονται δηλαδή τα δορυφορικά πιάτα της λεγόμενης Ανατολικής Βρετανικής βάσης. Έτσι, δεν mm-hmm. μιλάμε για το Ακροτήρι. Αυτά λοιπόν το 2013 με τις διαρροές του Snowden για πρώτη φορά βγαίνουν στη δημοσιότητα και ουσιαστικά αποκαλύπτεται ότι από το 1960 και μετά η ΣΥΤΑ, που είναι ο ΟΤΕ της Κύπρου, έχει νομική υποχρέωση να διευκολύνει τις βρετανικές βάσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό, σε υποδομές επικοινωνιών. Αυτό πρακτικά μεταφράζεται ως μία, να το πούμε, σιωπηλή ανοχή των όσων κάνει η Βρετανική Υπηρεσία Υποκλοπής Ηλεκτρομαγνητικών Σημάτων στην Κύπρο. Άρα η Κύπρος ουσιαστικά είναι η πλέον σημαντική βάση υποκλοπής σημάτων της Μεγάλης Βρετανίας εκτός του εδάφους του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτά πλέον έχουν αποδειχτεί, υπάρχουν τα σχετικά ρεπορτάζ. Αυτό όσον αφορά τους Αγγλοσάξονες. Αλλά είναι και άλλες χώρες οι οποίες παίρνουν.
Είναι και οι γειτονικές χώρες.
Ακριβώς. Και όχι μόνο οι γειτονικές. Καταρχάς η Ρωσία, ειδικά από την περίοδο του ψυχρού
πολέμου. Θέλετε να πάμε κατευθείαν σε κάποια βαθιά. Λοιπόν, πάμε και σε αυτά τα νερά.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τους μεγάλους για να πάμε μετά στους μικρούς. Η Ρωσία, λοιπόν, η οποία πάντοτε αξιοποιούσε το Κυπριακό στα πλαίσια της κρίσης ή να το πούμε της φαγούρας εντός εισαγωγικών στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, διότι είχε στρατηγικά συμφέροντα να υπάρχει πάντα κρίση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, βλέπε Κύπρος. Από το 90 και μετά έχει αναβαθμίσει την παρουσία της στο νησί. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε πάρα πολλούς πόντιους ποντιακής καταγωγής Έλληνες, σοβιετικοί, βλέπε Ρώσοι πολίτες στην πορεία που καταφθάνουν στο νησί τη δεκαετία του 90. Σήμερα που μιλάμε, κύριε Χουπή, μιλάμε
νεοπρόσφυγες, μιλάτε για νεοπρόσφυγες ομογενείς από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, κυρίως πέριξ του Καυκάσου.
Έτσι. Αυτή τη στιγμή μαζί με τους Ρώσους, τους Σλαβόφωνους δηλαδή, έχουμε γύρω στους 120.000 Κύπριους πολίτες οι οποίοι έχουν ως πρώτη ή ως δεύτερη γλώσσα την ρωσική. Αυτό λοιπόν από τη στιγμή που ο Πούτιν αναλαμβάνει την εξουσία, δηλαδή το 2000, λειτουργεί ουσιαστικά όχι ως πέμπτη φάλαγγα αλλά ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για να μπορέσει η Ρωσία μέσω της Κύπρου να κάνει τις όποιες επιχειρήσεις θέλει η ίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ένταξη της Κύπρου το 2004 θα αποτελέσει χρυσή ευκαιρία για τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, διότι με το κυπριακό διαβατήριο μπορείς πλέον να κυκλοφορείς ελεύθερα στη ζώνη Σέγγεν και βλέπουμε να δημιουργούνται κάποια πολύ μικρά κόμματα του 1-2% που συμμετέχουν στις λεγόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Στην Κύπρο, ξέρετε, για να βγεις βουλευτής, επειδή είναι τέτοιο ο πληθυσμός είναι 1 εκατομμύριο, με 25-30 χιλιάδες ψήφους μπορείς να έχεις έδρα στη Βουλή της Κύπρου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια υπηρεσία πληροφοριών η οποία θέλει να έχει πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες ή έγγραφα. Αυτό λοιπόν καταγράφεται στο βιβλίο όσον αφορά τους Ρώσους και μην ξεχνάμε την υπόθεση με τα λεγόμενα χρυσά διαβατήρια, τους ολιγάρχες, τις ρωσικές θυγατρικές που λειτουργούσαν στην Κύπρο, ενώ τις τράπεζες οι οποίες έδιναν πλαστά πιστοποιητικά ότι έχουν γίνει
οι ανάλογες επενδύσεις
για να παίρνουν ουσιαστικά τα κυπριακά διαβατήρια. Νομίζω ο κύριος Δρουσιώτης με τα βιβλία που έχει βγάλει το έχει καταδείξει. Από εκεί και πέρα βλέπουμε άλλες υπηρεσίες. Η τσεχοσλοβακική υπηρεσία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Λόγω της συνεργασίας που είχε με το Μακάριο το 68 και το 72 δημιουργείται ο πρώτος σταθμός της υπηρεσίας της Τσεχοσλοβακικής το 1977. Έχουμε πολλούς νέους κύριους.
Έχουμε διείσδυση μέσω αυτού του σταθμού. Και διείσδυση και στην πολιτική. Και θέλω να αναδείξουμε τη συγκεκριμένη παράμετρο, αγαπητέ μου κύριε Επικραμένε.
Βλέπουμε ότι το ΑΚΕΛ λειτουργούσε κρατούσε ιστορικά ως μια δεξαμενή.
Για να μας καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού Κύπρου, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου.
Ακριβώς.
Δηλαδή.
Ναι. Πάρα πολλοί λοιπόν νεολαίοι του ΑΚΕΛ τη δεκαετία του 60 και του 70, με υποτροφίες που δίνει η Πράγα, πραγματοποιούν τις σπουδές τους στην Τσεχοσλοβακία. Mm-hmm. Στην Τσεχοσλοβακία, στην οποία η ελληνική παρουσία είναι σημαντική από την περίοδο του εμφυλίου πολέμου.
Από τη λήξη και μετά, από αυτούς ακριβώς. Που πέρασαν και διέμειναν στην Τσεχοσλοβακία, είσαμε την πτώση του διπολισμού, σταδιακά μετά επαναπατρίστηκαν.
Πάρα πολλοί λοιπόν Κύπροι, κομμουνιστές, αριστεροί, έρχονται για πρώτη φορά με Ελλαδίτε σε επαφή, όχι επί ελληνικού εδάφους, αλλά επί τσεχοσλοβακικού εδάφους. Έχουμε μέχρι και γάμους Κυπρίων και Ελλαδιτών, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια δεξαμενή ανθρώπων, οι οποίοι φυσικά ιδεολογικά είναι πάρα πολύ κοντά στο λεγόμενο υπαρκτό σοσιαλισμό, και οι οποίοι δείχνουν μία διάθεση να στηρίξουν τη χώρα που τους προσέφερε την ευκαιρία να σπουδάσουν και ουσιαστικά να
και αυτή δεν την αφήνει να πάει χαμένη, έτσι, η συγκεκριμένη
ακριβώς.
Χώρα.
Έτσι. Θέλουν λοιπόν με κάποιο τρόπο να ανταποδώσουν την ευγνωμοσύνη για το γεγονός ότι είχαν τη δυνατότητα να σπουδάσουν δωρεάν και μάλιστα σοβαρές σπουδές, δηλαδή μηχανικοί, δικηγόροι, με αποτέλεσμα όταν επιστρέφουν στην Κύπρο να είναι πάρα πολύ θετική σε μια συνεργασία η οποία ουσιαστικά περιορίζεται, αν μπορούμε να πούμε, σε πληροφορίες για την πολιτική και οικονομική κατάσταση. Πληροφορίες όμως οι οποίες μπορεί να είναι μικρά κομμάτια του γενικότερου παζλ, αλλά κρίνονται πολύ σημαντικά από τις τσεχοσλοβακικές υπηρεσίες, οι οποίες στη σειρά τους τι κάνουν, μεταπολούν αυτές τις πληροφορίες
στη
μητρική υπηρεσία που είναι η ΚΚΠ στην Μόσχα. Προκύψαν λοιπόν κάποια ονόματα, πολύ σημαντικά ονόματα, γνωστά ονόματα στην σύγχρονη πολιτική ιστορία της Κύπρου, και από ό,τι γνωρίζω είμαστε ακόμα στην αρχή, διότι πριν από 4-5 χρόνια ουσιαστικά ανοίξανε τα αρχεία της STB, είναι η αντίστοιχη στάζη της Τσεχοσλοβακίας. Δεν έχει ξεκινήσει αυτό που λέμε συντονισμένη έρευνα όσον αφορά το κομμάτι της Ελλάδας της Κύπρου. Παρόλα αυτά έχουν βγει σχεδόν 10 ονόματα από υπουργούς του Μακαρίου μέχρι πολύ γνωστούς δημοσιογράφους, οι οποίοι έχουν περάσει και από τη Χαραυγή. Η Χαραυγή είναι η ιστορική εφημερίδα.
Είναι
του,
ο ριζοσπάστης, ας πούμε, η αυγή της Κύπρου.
Ακριβώς. Ναι. Κάποιοι αστυνομικοί, οι οποίοι θέλανε να αποκτήσουν οι ίδιοι ή το σώμα τους, το σώμα ενός της αστυνομίας, τσεχοσλοβακικά όπλα, φαίνονται και αυτοί καταγράφονται να έχουν επαφές με τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Κυκλοφορεί μαύρο χρήμα στη λογική ότι πρέπει να χρηματοδοτηθούν κάποιες πολιτικές εκστρατείες, κάποιες εφημερίδες, πολιτικές καριέρες. Όλα αυτά λοιπόν καταγράφονται σε πληροφοριακά δελτία που πλέον έχουν αποχαρακτηριστεί, γιατί όπως σας είπα και πριν έχουν ανοίξει πλέον τα αρχεία, και νομίζω ότι τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια θα έχουμε μια πολύ καλή εικόνα, όχι μόνο για τους Κύπριους συνεργάτες, αλλά και για τους Ελλαδίτες, είτε αυτό λέγεται Κύπροι που ζούσαν στην Ελλάδα, είτε αυτό λέγεται Έλληνες μέλη του ΚΚΕ για παράδειγμα, σε όλο αυτό το γαλαξία των υπηρεσιών πληροφοριών του Ανατολικού Μπλοκ.
Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω, και νομίζω το οφείλουμε στους ακροατές μας, σε ό,τι αφορά στις πηγές του συγκεκριμένου βιβλίου σας, Κύπρος στο νησί των κατασκόπων, αν προέρχονται, αν μάλλον συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις πηγές και κάποια αποχαρακτηρισμένα από την ελληνική υπηρεσία πληροφοριών έγγραφα. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια έκτοτε, και δεν μιλώ για την τελευταία πεντηκονταετία. Αν υπάρχει γενικά υλικό δια του οποίου να γίνεται δυνατή η διασταύρωση κάποιων στοιχείων που ούτως ή άλλως αντλούνται από άλλα αρχεία.
Εδώ έχουμε πρόβλημα, διότι το οποίο δεν το συναντάω μόνο εγώ, το συναντάνε και άλλοι ερευνητές, καθηγητές που βρίσκονται στο εξωτερικό. Mm-hmm. Τα αρχεία της ΚΙΠ, η ΚΙΠ υπάρχει από το 1953 μέχρι και το 1986, επί Ανδρέα Παπανδρέου θα ονομαστεί ΕΙΠ, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτά λοιπόν τα έγγραφα βρίσκονται ακόμα σε κούτες στους πάνω ρόφους του κτηρίου της Κατεχάκη, εκεί δηλαδή που εδρεύει η ΕΙΠ. Και ενώ ο οργανικός νόμος της ΕΙΠ που άλλαξε το 2008 προβλέπει τον αποχαρακτηρισμό εγγράφων παλαιότητας τουλάχιστον 50 ετών, mm-hmm. κύριε Χούπη, εν έτη 2024 δεν έχει γίνει τίποτα, ούτε σε επίπεδο επεξεργασίας αρχειοθέτησης, ούτε σε επίπεδο ψηφιοποίησης. Πριν 3 μέρες επισκέφτηκα και έμεινα με ανοιχτό το στόμα την αντίστοιχη ιστοσελίδα της τσεχοσλοβακικής Στάζη, που αν και τσέχικα δεν γνωρίζω, έβλεπες ότι αρκούσαν να μπουν κάποια φίλτρα, ούτως ώστε να διαλέξεις ποιες κατηγορίες, ποιες χρονικές περιόδους ενδιαφέρουν, για να μπορέσεις σε PDF ή σε φωτογραφία να δεις το πρωτογενές έγγραφο. Και μιλάμε για την Τσεχία τη σημερινή. Η Ελλάδα λοιπόν, η οποία χρηματοδοτείται από τα ΕΣΠΑ, από τα ταμεία ανάκαμψης, ενώ τα χρήματα πάνε σε άλλα προγράμματα. Μη λέμε τώρα,
έχει και τέτοια προγράμματα, αλλά μάλλον στη συγκεκριμένη κατεύθυνση που λέτε δεν ναι. αξιοποιούνται. Είναι απλό.
Τίποτα. Καμία έρευνα. Γι' αυτό το λόγο, κύριε Χούπη, αν έχετε χρόνο και πάτε στη σελίδα διδακτορικά.gr, mm-hmm. την οποία διαχειρίζεται νομίζω το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, δεν θα βρείτε ακόμα και σήμερα μεταπτυχιακές εργασίες ή διδακτορικές, όπως λέμε, διατριβές
ναι.
πάνω σε αυτά τα θέματα, διότι δεν υπάρχει πρόσβαση σε αρχιακό υλικό. Με αποτέλεσμα, όσοι φοιτητές επιθυμούν να ασχοληθούν, να ανατρέχουν στο εξωτερικό, σε ξένη ουσιαστικά βιβλιογραφία ή σε αρχεία π.χ. της MI5 ή της MI6. Ό,τι έχει βγει μέχρι σήμερα για την ΕΟΚΑ, για παράδειγμα, προέρχεται αποκλειστικά και μόνο επειδή από τα αρχεία της MI5 ουσιαστικά και της MI6, περισσότερο της MI5 ή του παλιού, δεν υπάρχει πλέον, Colonial Office, mm-hmm. δηλαδή του Υπουργείου Αποικιών. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε πρόβλημα να κάνουμε έρευνα στην Ελλάδα.
Θέλω να πάμε και ένα βήμα παραπέρα, διότι δεν εκφράζεται, φαντάζομαι, μόνο το παράπονο του ερευνητή, το παράπονο των επιστημόνων ελλαδιτών Κυπρίων ή γενικότερα των και ανθρώπων που ασχολούνται από το εξωτερικό, διότι η έρευνα πάντοτε οδηγεί στην ανάδειξη λαθών, στην ανάδειξη καλών πρακτικών και εν τέλει στο φωτισμό της ιστορίας.
Έτσι.
Και εν πάση περιπτώσει στη χάραξη επιτυχημένης πορείας. Δεν είναι δηλαδή ότι ο Κώστας πικραμένος τούτη την ώρα λέει «Μα είναι δυνατόν να μην αποχαρακτηρίζονται τα έγγραφα πάνω από μισό αιώνα». Δεν υπηρετείτε μέσα από αυτήν την έκφραση μόνο το ερευνητικό σας ενδιαφέρον. Αυτό θέλω
ακριβώς,
να πω.
Ακριβώς. Εννοείται ότι αυτά τα έγγραφα, ξέρετε, στην Τσεχία, από ότι, γιατί μιλάω με κάποιους καθηγητές, mm-hmm. μπορεί να πάει ο Κώστας, ο Γιώργος, ο Δημήτρης, ό,τι κάνανε και οι Ανατολικογερμανοί με τη Στάζη, και να δούνε κατά πόσο οι ίδιοι είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση ή αν κάποιος συγγενής τους ήταν αυτό που λέμε κυπατζής ασφαλίτης, πόσοι δεν έχουν δει το έργο «Η ζωή των άλλων».
Mm-hmm.
Έτσι, νομίζω ότι αυτά έχουν να κάνουν με το επίπεδο και την ποιότητα της δημοκρατίας και πόσο αντέχει ένα καθεστώς να κάνει την αυτοκριτική του. Γνωρίζετε ότι στην Αλβανία του Ράμα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει δημιουργηθεί εδώ και μερικά χρόνια και έχει ανακαινιστεί το παλιό ιστορικό πώς το λένε, κτίριο της αλβανικής κομμουνιστικής Στάζη. Αποχαρακτηρίζονται έγγραφα. Θα μου πείτε, έχουν άλλη ευαισθησία αυτά τα καθεστώσα, διότι περάσανε από τον κομμουνισμό, υποτίθεται, στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν που δεν περάσαμε από αυτή τη διαδικασία, δεν θα είχαμε ένα λόγο παραπάνω να σπάσουμε κάποια ταμπού? Απλώς δεν συμβαίνουν αυτά, διότι υπάρχει πάντα αυτή η φοβία, μην ξύνουμε τις μετεμφυλιακές πληγές, χωρίς όμως πραγματικά να υπάρχει λόγος. Είναι νομίζω περισσότερο ψυχολογικό το ζήτημα παρά ζήτημα να αναδείξουμε την, να αναδείξουμε την αλήθεια.
Λοιπόν.
Ξέρετε, ο Γρίβας αποδεικνύεται ότι πέρα από το γεγονός ότι μπορεί να ήταν εθνικιστής, εθνικόφρονας, βασιλόφρονας κλπ. Κλπ. Χίτης, έτσι. Mm-hmm. Αποδεικνύεται ότι ταλαιπώρησε πάρα πολύ τους Βρετανούς. Στη λογική ότι λόγω της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου είχε τριφτεί σε αυτό που ονομάζουμε και καλυμμένη δράση. Δηλαδή ήξερε πώς θα πρέπει να στεγανοποιήσει την οργάνωσή του, πώς θα έπρεπε αυτοί που συλλαμβάνονται να παριστάνουν...
Να μην έχουν τη δυνατότητα να ξέρουν πολλά,
για να ξέρουν,
ώστε αν λυγίσουν να πούνε
ακριβώς
ελάχιστα και επουσιώδη.
Λοιπόν, οπότε μπόρεσε αυτή η οργάνωση, η οποία ήταν μια υποτυπώδης οργάνωση, ΟΚΑ, έτσι. Δηλαδή, στην καλύτερη της φάση, είχε δεν είχε 1000 άτομα. Με υποτυπώδη εξοπλισμό, και εξοπλισμό ενώ επικοινωνιών, και εξοπλισμό καθαρά οπλισμό, όπως λέμε. Αυτή λοιπόν η οργάνωση κατάφερε να διατηρηθεί 4 χρόνια. Από το 55 μέχρι το 59.
Όχι μόνο κατάφερε... Εξευτέλησε μια ολόκληρη αυτοκρατορία.
Ακριβώς.
Και, και αν δεν είχε πουληθεί στα τραπέζια των διαπραγματεύσεων το ζήτημα, ίσως συνέχιζε και κατάφερνε αυτό που ήταν ο αρχικός στόχος, ο αρχικός όρκος των αγωνιστών.
Έτσι. Από τη στιγμή ο Γρίβας όμως από τη μία έκανε αυτά που προβλέπονται για να στεγανοποιήσει, όπως λέμε, την οργάνωσή του. Από την άλλη όμως, κύριε Χούπη, επειδή ήταν μια ποικία η Κύπρος, ουδέποτε οι Βρετανοί είχαν δημιουργήσει αυτό που λέμε υπηρεσίες πληροφοριών επί του νησιού, οι οποίες θα χρειάζονταν 3 το πολύ 6 μήνες για να ενεργοποιηθούν. Δηλαδή ο Γρίβας ουσιαστικά τους έβαλε σε αυτή τη διαδικασία. Χρειάστηκαν 3,5 χρόνια να συντονιστούν. Φτάσαμε στο 58 το φθινόπωρο, δηλαδή 4-5 μήνες πριν υπογραφούν οι συνθήκες του...
Ξόδεψαν πολύ χρήμα αφιδώς για να εξαγοράζουν κάποιες συνειδήσεις.
Ακριβώς.
Ή για να έχουν την στήριξη του σύνικου στοιχείου που αναφερόταν στην Άγκυρα, ενώ τους Τουρκοκύπριους.
Βεβαίως.
Και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία πραγματικά και για την Κύπρο καθιστούν το βιβλίο σας εξαιρετικά ενδιαφέρον. Θα μου επιτρέψετε, επειδή ο χρόνος είναι αδυσόπιτος, να σας παρακαλέσω να σταθούμε σε αυτό που στο 4ο κεφάλαιό σας προσεγγίζετε στο βιβλίο σας, για το Ισραήλ, το Ιράν, την Χεσμπολάχ, γενικότερα.
Ακριβώς.
Όλους αυτούς οι οποίοι πήγαιναν και ξεκαθάριζαν τους λογαριασμούς τους επί του κυπριακού εδάφους, όχι απαραίτητα κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά εν πάση περιπτώσει παρουσιάζοντας μια εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας που έμοιαζε σε πολλές περιπτώσεις με ξέφραγο αμπέλι.
Έτσι. Ο τίτλος του βιβλίου «Κύπρος στο νησί των κατασκόπων» δεν σημαίνει ότι στο νησί οι Κύπροι, δηλαδή οι ντόπιοι, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών ήταν πράκτορες ξένων δυνάμεων. Ο τίτλος καταγράφει μία πραγματικότητα.
Έτσι.
Ότι το νησί χρησιμοποιείται από τρίτους για τις δικές τους δουλειές. Δεν είναι σόνι και καλά επιχειρήσεις οι οποίες στρέφονται κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επειδή όμως είναι ξέφραγκο αμπέλι, επειδή οι θεσμοί είναι πολύ φρέσκοι και πολλοί από αυτούς δεν έχουν ούτε τη χρηματοδότηση ούτε το ανθρώπινο δυναμικό, και από το 2004 είναι πλέον και ευρωπαϊκό έδαφος, λειτουργεί ουσιαστικά ως κράχτης για τους επαγγελματίες του κλάδου να προτιμούν την Κύπρο για επιχειρήσεις από ό,τι π.χ. μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή λοιπόν τη λογική ξεκίνησε η Mossad ήδη από τη δεκαετία του 70 με την PLO του Αραφάτ να λύνει τους λογαριασμούς της στην Κύπρο. Νομίζω όλοι έχουμε δει το έργο «Μόναχο» του Spielberg με την αντίστοιχη έκρηξη σε γνωστό ξενοδοχείο της Κύπρου, όπου δολοφονήθηκε την ώρα που κοιμόταν στο κρεβάτι του στέλεχος της Φατάχ, δηλαδή της οργάνωσης του Γιάσερ Αραφάτ εντός της PLO. Ενώ λοιπόν τη δεκαετία του 90 έχουμε ξεκαθαρίσματα μεταξύ της Mossad και της PLO, από το 90 και μετά μπαίνει στο παιχνίδι η Hezbollah και μπαίνει στο παιχνίδι και το Ιράν, που στην προκειμένη περίπτωση η Hezbollah από το επιναστραλά, δηλαδή μετά το 92, θα χρησιμοποιεί την Κύπρο ως αποθηκευτικό χώρο για εκρηκτικές ύλες, βλέπε νητρική αμμονία για παράδειγμα, σε συγκεκριμένα διαμερίσματα στη Λεμεσό ή στη Λάρνακα, ή θα χρησιμοποιεί το νησί για να κάνει το λεγόμενο briefing με πράκτορές της ή να τους ετοιμάζει για επιχειρήσεις προς την Ευρώπη. Το νησί σήμερα χρησιμοποιείται για τον ίδιο ακριβώς λόγο, ενώ για briefing και συναντήσεις με πράκτορες, από τη Mossad. Αυτό είναι γνωστό. Η σχέση της Mossad με την ΚΥΠ είναι πολύ σημαντική για το λόγο, όταν λέω ΚΥΠ εννοώ την ΕΥΠ της Κύπρου. Για το
Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών.
Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών, ακριβώς. Για το λόγο ότι από το 2010-2011 και μετά έχουμε 4-5 περιστατικά, είτε με Λιβανέζους, είτε με Ιρανούς, είτε με Αζέρους, είτε με Ρώσους, οι οποίοι έχουν έρθει στο νησί προκειμένου να προβούνε σε δολοφονίες, δηλαδή να εκτελέσουν συμβόλαια εις βάρος Ισραηλινών επιχειρηματιών. Σήμερα που μιλάμε, κύριε Χούπη, ένας Αζέρος πολίτης, ο οποίος συνελήφθη πριν από 3 χρόνια, το 2021, βρίσκεται ακόμα στη φυλακή, στο στάδιο της προφυλάκησης. Η δίκη του ακόμη εξελίσσεται, γεγονός που θα ήταν αδιανόητο για τα ελληνικά δεδομένα, που όταν παρέλθει το 18μηνο υποχρεούσε βάση του κώδικα ποινικής δικονομίας να τον θέσει σε κατοίκον περιορισμό, για παράδειγμα. Τέτοιοι περιορισμοί δεν υπάρχουν στον κυπριακό ποινικό κώδικα. Μπορείς να σαπίσεις πραγματικά στη φυλακή, το λέω τόσο πολύ απλά, και οι δίκες να συνεχίζονται επαόριστο. Γιατί αναφέρομαι στον Αζέρο? Διότι ο Αζέρος προκύπτει ότι ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία από τις Ιρανικές Μυστικές Υπηρεσίες προκειμένου να δολοφονήσουν ένα πάρα πολύ γνωστό δισεκατομμυριούχο Ισραηλινό επιχειρηματία. Αυτό γιατί στα πλαίσια των ξεκαθαρίσματος λογαριασμών, διότι στα προηγούμενα χρόνια, αν θυμάστε, πάρα πολλοί πυρηνικοί επιστήμονες του Ιράν είχαν δολοφονηθεί από πράκτορες της Mossad είτε στην Τεχεράνη.
Και όχι κατά ανάγκη του Ιράν μόνο, μιλάμε και για εκείνη τη μεγάλη φυγή των πρώην πολιτών της Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο σε ερευνητικά προγράμματα αυτού του είδους και στο Ιράν και σε άλλες περίεργες εντός εισαγωγικών χώρες.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν, για το Ισραήλ, η Κύπρος είναι η δίπλα πόρτα. Μην ξεχνάμε ότι νομίζω μία ώρα κάνει το αεροπλάνο από το Τελαβίβ μέχρι τη Λάρνακα. Υπάρχει μία κοινότητα πολύ δυναμική επιχειρηματική στο νησί. Πλέον έχουμε και επίκους Εβραίους από την Ουκρανία και τη Ρωσία στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Και εκεί έχει δημιουργηθεί και σφετεριστές, πρόβλημα.
Και σφετεριστές περιουσιών. Ακριβώς. Όχι στη μεγάλη κλίμακα στην οποία εμφανίζονται άλλοι πολίτες μεγάλων δημοκρατιών και μεγάλων δυνάμεων του κόσμου, αλλά υπάρχει και μια τέτοια καταγραφή.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν βλέπουμε και ότι από τη μεριά της ΜΜΤ υπάρχει θέμα πού οδηγεί αυτή η δυναμική με το σφετερισμό και την παρουσία τα τελευταία χρόνια εκατοντάδων οικογενειών Εβραίων της Ανατολικής Ευρώπης, κυρίως της Ουκρανίας μετά την έναρξη του πολέμου. Επειδή όμως το βιβλίο αφορά τα ελεύθερα εδάφη, την Κυπριακή Δημοκρατία, εγώ περιορίζομαι στο ελληνοκυπριακό τμήμα. Για να το μαζέψουμε λοιπόν, ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Τσεχοσλοβακία στο παρελθόν, Ιράν, Χεσμπολά, Ισραήλ. Δεν αναφέρομαι στην τουρκική ΜΜΤ, διότι το έχω εξαντλήσει το θέμα στο προηγούμενο βιβλίο που είχα βγάλει με τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, ΜΜΤ, η φωλιά του τουρκικού παρακράτους. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν ότι το νησί ουσιαστικά το ξεπερνούν οι εξελίξεις και η δυναμική, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, βρίσκεται πάντα προτετελεσμένων γεγονότων. Αν δεν έχει σήματα, ενώ ενημέρωση από υπηρεσίες του εξωτερικού, όλες οι μέχρι σήμερα συλλήψεις έλαβαν χώρα στο παραένα ουσιαστικά και κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης από το εξωτερικό, οπότε βρίσκεται και η Εθνική Φρουρά και η Αστυνομία και η ΚΙΠ και αυτό το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας που ίδρυσαν πριν από ένα χρόνο στα όρια τους. Μες. Με την έννοια ότι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις που αφορούν καθαρά την εσωτερική τους ασφάλεια.
Λοιπόν, φαντάζομαι ότι μέσα από αυτήν την διαδικασία στέλνετε καλοπροαίρετα και ένα μήνυμα ότι κάποτε πρέπει να ανοίξει ένας διάλογος και στην Κύπρο για τη διαχείριση της συγκεκριμένης πραγματικότητας, η οποία είπαμε ότι μπορεί πολλές φορές να μην στρέφεται κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το σίγουρο όμως είναι ότι την εκθέτει.
Την εκθέτει, την παρουσιάζει ως μπανανία, την παρουσιάζει ως μία, αν θέλετε, σύγχρονη απικία, στη λογική ότι όποιος θέλει μπαίνει, κάνει αυτό που θέλει χωρίς να έχει κάποιο αντίκτυπο. Μην ξεχνάμε όμως ότι έχουμε και συγκεκριμένη υπόθεση με δύο στελέχη της Μοσάντ, τα οποία συνελήφθησαν στο παρελθόν, τα οποία πήγανε φυλακή. Ίσως ήταν η μοναδική
περίπτωση. Και τους έσωσε γενικός εισαγγελέας τότε.
Ακριβώς. Και αν θυμάστε, αν δεν ήταν η περιέργεια ενός ταβερνιάρη, ο οποίος είδε κάποιους βράδυ να πηγαίνουν σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο και να κάνουν τηλέφωνα ενώ είχαν στα χέρια τους κινητά.
Έτσι, μπράβο.
Ακριβώς. Αυτή λοιπόν η περιέργεια του ταβερνιάρη οδήγησε στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα υπόθεση σύλληψης στελεχών της Μοσάτ στην Κύπρο, την καταδίκη τους, τη φυλάκισή τους για κάποιους μήνες και βέβαια
την
μετά
επιδείνωση των διμερών σχέσεων Κυπριακής Δημοκρατίας Ισραήλ.
Έτσι, μια περίοδο που ήταν μέλι γάλα οι σχέσεις της τότε Τουρκίας με το Ισραήλ. Είμαστε στην περίοδο νομίζω 1996-97. Λοιπόν,
θέλετε να έρθουμε λίγο στα σημερινά, στα τωρινά, σε όλα τα επίπεδα. Και κυρίως θα έλεγα ότι έχει τεράστιο ενδιαφέρον μέσα από την ερευνητική σας δουλειά να σας δώσω λίγο χρόνο για να αναδείξετε το κομμάτι μαφία στα κατεχόμενα.
Ναι.
Διότι είμαστε σε μια φάση όπου δεν ξέρω αν το αντιληφθήκατε, με παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης θα έχουμε στις 15 του Οκτώβρη μια άτυπη συνάντηση τριμερή στην Νέα Υόρκη για το Κυπριακό.
Ναι, και μέχρι τέλος του μήνα έρχεται και ο Χακάν Φιντάν στην Αθήνα από ό,τι διάβασα.
Αυτό δεν είναι για το Κυπριακό από ό,τι
ναι.
Αντιλαμβάνεστε.
Όχι, για το Κυπριακό, έρχεται, για τις διμερικές. Ναι.
Έρχεται και όπως στην σημερινή καθημερινή αναφέρει ο Υπουργός Εξωτερικών, με στόχο συμφωνία μέχρι τον Ιανουάριο για το πλαίσιο οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, μετά επί της ουσίας συζήτηση για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Θα έχουμε αρκετά να πούμε για το συγκεκριμένο θέμα.
Ναι.
Σας ακούμε.
Όσον όσον αφορά στα κατεχόμενα, και μάλλον εκεί καταλήγουμε, ότι οι όποιες συζητήσεις μπορεί να γίνουν για την ενδυνάμει επίλυση του Κυπριακού ουσιαστικά σκοντάφτουν, κύριε Χούπη, σε μια πραγματικότητα που υπάρχει στο νησί δεκαετίες τώρα. Το πρώτο είναι ότι πλέον, και νομίζω με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία έχει αποδειχθεί, στους 10 που ζουν στα κατεχόμενα, οι 8 είναι Τούρκοι πολίτες, έπικοι δηλαδή, και το 20% αφορούν μόνο τους Τουρκοκυπρίους. Οπότε εδώ μιλάμε για καθαρό δημογραφικό εμπόδιο της όποιας λύσης μπορεί να προκύψει, με την έννοια ότι αυτοί οι άνθρωποι ακολουθούν τη γραμμή που θα τους δώσει η Άγκυρα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, επειδή τα κατεχόμενα δεν είναι αναγνωρισμένο κράτος στη διεθνή κοινότητα, λειτουργεί ουσιαστικά ως έδαφος για να κρύβονται είτε άνθρωποι οι οποίοι διώκονται με την Ερυθρά Αγγελία, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε διεθνές ένταλμα από την Ιντερπόλ, έτσι, ή να ξεπλένεται χρήμα έτσι μέσα από τα καζίνο. Τα καζίνο τι είναι? Τα καζίνο είναι κάποιες αίθουσες που υπάρχουν σε τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία, κυρίως στην Κυρίνια, έτσι, τα οποία λοιπόν ελέγχονται από άτομα που εμπλέκονται είτε στο εμπόριο ναρκωτικών, είτε στο λεγόμενο παράνομο διαδικτυακό τζόγο. Γιατί αναφέρομαι στο τζόγο? Διότι το 2003, νομίζω 2004, κρατικοποιήθηκε ο τζόγο στην Τουρκία. Μετά από δολοφονίες βαρώνων, αποφασίστηκε μόνο το κράτος να έχει αυτό που λέμε το μονοπόλιο του τζόγου. Αυτό λοιπόν δημιούργησε μία παραοικονομία με τους ιδιώτες, δηλαδή το οργανωμένο έγκλημα, να μετακομίζουν ουσιαστικά στα κατεχόμενα και στην Κυρίνια, να έχουν σερβερ και επιτόπου να διαχειρίζονται όλες αυτές τις ιστοσελίδες παράνομου διαδικτυακού τζόγου, που αφορά όχι μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά τα πάντα στην Τουρκία. Δηλαδή τζογάρουνε ακόμα και αν αύριο θα βρέξει ή θα χιονίσει.
Είχαμε αυτό... και παρεμβάσεις από μεγάλους βαρόνους του εγκλήματος.
Όπως ο Πεκέρ, για παράδειγμα.
Ακριβώς.
Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι πέρα από τα εκατομμύρια δολάρια σε νόμιμους φόρους που χάνει το τουρκικό κράτος, διότι όλοι αυτοί δεν έχουν άδεια, και επειδή δεν έχουν άδεια, κύριε Χούπη, τα ποσοστά που προτείνουν στους πελάτες τους, ενώ αυτό που λέμε οι αποδόσεις των στοιχημάτων, είναι διπλάσιες και τριπλάσιες από του αντίστοιχου τουρκικού ΟΠΑΠ. Με αποτέλεσμα, σε μια χώρα με τεράστιο πληθωρισμό, με φτώχεια, με ακραία φτώχεια, πάρα πολύ μεγάλο τμήμα του κόσμου και ειδικά η νεολαία, το χαρτζιλίκι δηλαδή τις 20, 30, 40 λίρες που δίνει ο μπαμπάς ή ο παππούς, να τις παίζουν, κύριε Χούπη,
ευρώ πλέον λίρες, από τότε που έκαναν και αυτή τη μεγάλη επιλογή, ασχολίαστα τα υπόλοιπα, να είναι στην Ευρωζώνη, με ευρώ πλέον.
Ναι, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί, πέρα από το καθαρά, το ότι το κράτος χάνει τεράστια ποσά από το μαύρο χρήμα, επειδή δεν εισπράττει φόρους, να υπάρχουν αυτοκτονίες, να υπάρχουν δολοφονίες, να υπάρχουν απειλές, να έχουν δημιουργηθεί ομάδες που θα εισπράξουν τα χρήματα από το στοίχημα. Σε κάθε πόλη, μεγάλη πόλη, σε κάθε περιφέρεια υπάρχουν και αντίστοιχοι που εισπράττουν, και όλα αυτά ουσιαστικά οδηγούν στην Κερίνια. Να λοιπόν γιατί δολοφονήθηκε πριν από 2 χρόνια ο Φαλιαλή. Ο Φαλιαλή είναι από τα μεγάλα ονόματα βαρώνων και της κοκαίνης, αλλά και του οργανωμένου εγκλήματος. Καταδικάστηκε στη ΣΥΠΑ μετά από ένταλμα που εξέδωσε το FBI. Όλα αυτά υπάρχουν σε ανοιχτές πηγές, και πλέον καταλαβαίνετε ότι κόμματα, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, αλλά και το σύστημα Πέριξ του Ερντογάν ουσιαστικά λαδώνεται εντός εισαγωγικών από χρήματα τα οποία έχουν πάρα πολλά μηδενικά.
Μάλιστα.
Μιλάμε για ποσά τα οποία είναι σε δις ο τζίρος κατά έτους.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για αυτήν τη συζήτηση που κάναμε και να σας συγχαρώ. Δεν είμαι ο πρώτος, το έχουν κάνει πάρα πολύ μέχρι τώρα από τη στιγμή που κυκλοφόρησε το βιβλίο σας ίσαμε σήμερα, γιατί δεν συλλέξατε απλά πληροφορίες που βλέπουν πολλές εξ αυτών για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αναλύονται στο βιβλίο σας «Κύπρος, το νησί των κατασκόπων» δίνει ακόμα και στους πιο αδαείς την δυνατότητα να αντιληφθούν την μεγάλη εικόνα για
Ακριβώς.
την Κύπρο σε μια δύσκολη φάση, γιατί η συγκεκριμένη αθέατη πλευρά στην Κυπριακή Δημοκρατία επηρεάζει τα πάντα, την καθημερινότητα, την κοινωνία, τις πολιτικές πρωτοβουλίες και γενικότερα τις προσπάθειες είτε προς τη θετική είτε και προς την αρνητική κατεύθυνση τις περισσότερες φορές.
Κύριε Χούπη, το νησί, για να το κλείσω αν θέλετε αυτό το θέμα, έχει τρεις διαστάσεις. Κακά τα ψέματα, μπορεί κάποιοι Κύπροι να θυχτούν, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι το νησί της τραγωδίας. Της τραγωδίας, του Ατήλα 1, του Ατήλα 2, του πραξικοπήματος, αυτό που καταγράφεται σε δεκάδες βιβλία. Είναι το νησί της κατασκοπίας, αυτό που προσπαθώ να αναδείξω εγώ μέσα από το βιβλίο. Μία προσπάθεια η οποία νομίζω θα συνεχιστεί, διότι ερευνητικά είμαστε ακόμα στην αρχή, έτσι. Και το τρίτο είναι το νησί της διαφθοράς, το οποίο λειτουργεί ως σαράκι στην Κυπριακή Δημοκρατία. Είτε αυτό λέγεται ολιγάρχες, είτε αυτό λέγεται χρυσά διαβατήρια, είτε αυτό λέγεται σχέσεις με λογιστικά γραφεία και μεγαλοδικηγόρους στο νησί. Ποιος ξεχνάει τη γνωστή έκφραση «This is Cyprus» στο γνωστό ρεπορτάζ του Al Jazeera. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε το κυπριακό μόνο με την πρώτη του διάσταση, δηλαδή αυτή της τραγωδίας, της εισβολής και κατοχής.
Και της ατιμορρησίας μιλάμε, θα προσθέσω εγώ,
ακριβώς,
και εντός Ελλάδος και στην Κύπρο.
Πάντα. Λοιπόν, έτσι. Αυτά.
Θερμά σας ευχαριστώ, καλό τάξιδο, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στις έρευνες και στις δημόσιες καταθέσεις σας, αγαπητέ μου κύριε Κώστα Πικραμένε. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!